Știu că cu ceva ani în urmă cineva spunea că nu e prea bine să faci filozofie cu stomacul gol. Adică nu poți să gândești când ți-e foame. Dar acum ce să spun, zic că e mai greu să faci o predică cu stomacul plin. Sau să o asculți. Dar am zis că între sesiunile cele două a fost o sesiune de mâncare și poate și vârsta era bună și o sesiune de un pic de somn. Sper să intrați acum în ea. Da. Mă bucur foarte mult să fim și în această a doua sesiune. Mulțumim lui Dumnezeu pentru voi care ați cântat, pentru tot ce s-a întâmplat aici. L-am invidiat un pic pe David că... Și poate ai ceva pe-n pod acolo până plec, mai găsește o... Și zic și eu ca și Iosua. Tată, nu mai ai nicio binecuvântare, nu mai... Da, poate că vin la o conferință la toamnă. Domnul să te binecuvânteze în tot ce faci și să vă țină Dumnezeu în harul Lui și mă bucur de acest transfer așa zâmbind, că am văzut foarte multe transferuri de-a lungul vieții, fără plachete, fără... Da, cu alte gesturi, dar... Sunteți o generație de oameni diferiți, de aceea am spus dimineață că am destul de mare încredere. Contează foarte mult să înțelegi perioada, potențialul, ce poți să faci. Pentru că eu am spus de multe ori că dacă nu reușesc să ajut pe cineva în viață, cel puțin mi-am propus un lucru să nu-l încurc niciodată. Mă întorc spre... tema noastră spre text, vreau să vă readuc aminte versetul care a fost temă, versetul 9 din Iosua, capitolul 1. Nu ți-am dat eu porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Am uitat să vă spun ceva, că oricum o să fiți atenți aici. Deci, încă o dată am o întâlnire cu nevastă mea când mă întorc, că iar mi-am pătat cămașa. Specific bărbătesc, dar o fâșie de cartofi rebelă, care trebuia să meargă în altă parte, o refuzat și o ajuns cumva, cred, nu am altă explicație. Am sperat că e cola, dar până la urmă, de vreo două ore a rămas. Sper, nu sunt specialist în pete de genul ăsta, n-am soluții, știu cum și predic pentru altele, dar am zis că dacă careva vă uitați, aveți o explicație. Deci am făcut ceea ce fac în general și mă pricep extraordinar de bine. Da, astea nu-i bai, trec. Am vorbit dimineață și l-am pus și pe Ruben aici în situația de a apărea înspăimântat, nu prea a fost foarte înspăimântat și îngrozit. Cineva mi-a spus că Denis e mai bun la momente de astea de pantomimă, dar încerc data viitoare. Ultimul punct în care Iosua, după cele predicate dimineață, era foarte înspăimântat și îngrozit, era faptul că în fața lui stătea un Iordan pe care trebuia să-l treacă. Și nu numai el, ci tot poporul. Reușita trecerii Iordanului a apăsat pe umerii lui și pentru popor. Pentru că asta e povara unui lider. Un lider nu trăiește niciodată pentru el, țineți minte asta, ăla nu-i lider. El întotdeauna trăiește între onoarea lui Dumnezeu pe care trebuie să o apere cu orice preț și nevoile poporului. Câți lideri mai sunt azi? Niciodată un lider nu trăiește pentru el însuși. Vă spun încă o dată, acela nu-i lider. El trebuie să apere onoarea lui Dumnezeu și trebuie să stea la dispoziția lui Dumnezeu pentru nevoile poporului. De aceea Moise a fost un lider fantastic, care și-a riscat destinul etern pentru popor și pentru onoarea lui Dumnezeu. Și a zis într-o împrejurare pe care o știți foarte bine, când Domnul a zis, îi șterg de pe fața pământului pentru că m-am săturat de poporul ăsta. Vreau să spun pentru tine, Moise, tu și familia ta și casa ta, este în regulă, o să ai ani mulți și binecuvântare în țara care am promis-o. Dar dă-te la o parte că vreau să nimicesc. Și eu zis Moise, stop. E în joc onoarea ta. Ce vor spune toate națiunile despre noi și despre tine? Așa că te rog, mai bine ștergem numele meu din cartea vieții. Dar te rog să duci pe poporul ăsta în Canaan. Ăștia sunt lideri adevărați, nu cei care vorbesc frumos. Moise era chiar un semi-bilbăit. Nu cei care sunt oratori aproape desăvârșiți. Atunci când este în joc viața ta, durerea ta, noaptea ta nedormită, eșecul tău, trauma ta, și sună-mă peste 2-3 zile să-mi consult agenda. Tu ești mort deja. Ăștia nu sunt lideri. Un lider simte tot timpul problema și durerea celui de lângă el. Un lider iubește. Spuneți cu toții amin. Și iubirea nu pune nicio întrebare niciodată. Atunci când te întreabă, dar ce ai pățit? Deja e ancheta asta, nu-i mai dragoste. Vă imaginați dumneavoastră că samariteanul milos când s-a apropiat de ăla și zice, dar cum ai ajuns în halul ăsta? Cine te-a pus să cobori din Ierusalim la Hierion, cum Ierihon, cum predicau frații? De-aia au pățit-o. Ăștia toți predicatori erau anchetatori. Anchetatori din generația veche. De-aia au pățit-o, că de stătea în Ierusalim și mai departe. Da, dacă trebuie să stai numai în Ierusalim, vă întreb pe voi retoric că sunteți deștepți. Pentru ce să coboare samariteanul din Ierusalim spre Ierihon? Înseamnă că și el o gafat. O gafat și el, pentru că asta când scoți din context și vrei să faci o teologie spectaculoasă, vorbești anormalități. Dragostea nu întreabă niciodată cum ai ajuns aici. Dragostea se uită la rana ta, ți-o dezinfectează, ți-o curăță, are resurse, ți-o leagă, te ia, te pune pe asinul lui, în mașina lui, pe bancheta, crem albă, care se va murdări toată de sânge, de mizerie, de asta, pune în joc toate resursele lui, tot ce are, toată proprietatea lui, toată capacitatea lui, toată iscusința lui, cheltuie pentru asta, depune efort, te duce la Han, te încredințează la oameni extraordinari, le spune să se ocupe de tine, cheltuie cel mai important dar pe care îl are, timpul, odată atunci lângă tine, după aia timpul când te duce, după aia până în ziua următoare rămâni să vadă dacă ești stabilit. Stabilizat și echilibrat, după aceea te încredințează, cum spuneam, la oameni foarte puternici și continuă să aibă legătură cu tine și cu cei care se ocupă de tine și se întoarce înapoi și toate cheltuielile le plătește el. Nici o anchetă nu există acolo. Pentru că dragostea nu face niciodată asta. Iar astăzi stăm în fața unui om care începe să devină lider, dar el vrea să apere în continuare onoarea lui Dumnezeu și vrea să ducă poporul ăsta în țara promisă după cum Dumnezeu i-a dat misiunea asta. Și în fața lui stă un Iordan, așa cum am spus dimineață, foarte învolburat. Este în perioada, nu mă întrebați de ce, dar este în perioada cea mai tulburentă dintr-un an. Versetul 15, capitolul 3, când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au muiat picioarele în marginea apei, căci Iordanul se vărsa în momentul ăsta din an peste toate malurile lui în tot timpul secerișului. Acum era cel mai lat. Nu ți-am spus eu oare să te întărești, să te încurajezi? Uite cât de mare! Uite-te ce tulbur este Iordan. Și poate că eu trec, că am învățat să not. Dar sunt o parte din oamenii ăștia care nu știu să not. Închipuiți-vă că eu trebuie să-i conduc pe oamenii ăștia și să le spun, pregătiți-vă, încurajați-vă că trecem. Și zice, 200 de domnișoare, nu știm să notăm. Tu ești lider. Am atac de panică la apă. Am un prieten căruia tata lui s-a necat. Cu foarte mulți ani în urmă, în comunism, nici nu știu exact ce a fost acolo, acolo pe la Mureș, pe la Ogna Mureșului, s-a răsturnat un bac din ăsta cu foarte mulți pocăiți și cântăreți și predicatori și s-a necat. Există consemnat treaba asta și printre ăștia a fost și tata unui prieten de-al meu, care atunci era mic când a murit taică-s-o, Și să știți, o rămas cu un atac de panică de apă, că mi-a zis odată și eu am râs de el. Zice, eu niciodată nu intru în vană să fac baie, eu mă nec în vană, zice. Nu poate să suporte apa, nu intră nici până la gleznă. Și vrei să mă vezi înnecat? Bă, cu sine ești până la gleznă. Zice, nu că am, fac atac. Dacă sunt niște oameni care le se frică de apă, care au niște traume în spate cu apa, cu asta, și tu le spui, trebuie să trecem prin Iordan. Și asta este aproape imposibil să treci prin Iordan. Și tu trebuie să fii un conducător ca să le spui, Iordanul nu e o problemă, Dumnezeu va fi cu noi, El ne-a spus că trecem, El va despica Iordanul și va face o mare minune. Tu spui asta, dar ei trebuie să aibă încredere în cuvântul tău. Iordanul este foarte tulbure. Vreau să vă spun vouă astăzi că fiecare generație are Iordanul ei. Noi l-am avut pe al nostru, încă mai avem, și trebuie să-l trecem până la capăt. Și voi aveți Iordanul vostru. Fiecare generație trebuie să treacă Iordanul ei. Când ai un lider ca Moise, stai, Iordan? Las că vine Moise. Pac, am trecut. Imaginați un alt ucenic care vine ca voi într-o generație nouă, Elisei, l-am pomenit dimineață. Îl vede pe Ilie când pleacă la cer și o zice, dacă mă vezi când plec, se împlinește dorința ta, că a spus, fă să vină peste mine o îndoită putere de la tine, nu pentru că a vrut să fie mai bun, cum unii speculează, ca asta speculanți în Biblie. Și vrea să fie mai tare decât Ilie, nu. El s-a văzut de doar mai slab decât Ilie și a vrut să ajungă la o posibilitate cât de cât apropiată de Ilie și atunci a zis, între două măsuri de putere să ajung să fac aproximativ lucrările care le faci tu. Puterea ta nu mi-ajunge, întrebe încă o dată, pentru că eu sunt încă o dată mai slab decât tine. Ăsta sunt oamenii zmeriți. Și vede răpirea și după aia ia mantaua, când o mers încolo, o trecut Iordanul, prima generație. Dar cel care a despicat Iordanul a fost Ilie. Acum Ilie a plecat, Moise a murit și acum și Iosua și Elisei ambii sunt față în față cu Iordanul lor. Elisei are în mână o manta. Iosua are în spate un mare om al lui Dumnezeu. Și a adunat, cum am spus în dimineață, o moștenire și a început să-L cunoască pe Dumnezeu, dar trebuie să convingă tot poporul ăsta că trebuie să meargă înainte și să treacă Iordanul. Atunci Elisei a avut un moment de genul ăsta, când a văzut Iordanul. Din cauza asta vreau să spun, niciodată generație tânără, să nu vă bateți cu cărămida în piept, că voi știți mai bine, că voi puteți mai bine. Puteți să ne uitați pe noi, dar nu foarte repede. Pentru că în fața Iordanului a strigat Elisei, unde este acum Dumnezeul lui Ilie? Dacă nu sunteți atenți, s-ar putea să aveți parte de o altă întrebare. Nu unde este Dumnezeul lui Ilie, că asta e bine, că Dumnezeul lui Ilie era acolo și când a lovit el cu mantaua Iordanul s-a despicat și a trecut ca pe uscat. Ci o problemă riscantă din cauza asta, am adus predica dimineață, este să te întrebi cine este Dumnezeul lui Ilie. Pentru că dacă zici, unde este Dumnezeul lui Ilie, îl cunoști și crezi în el. Numai că îl doresc să vină în preajma ta să-l experimentezi tu acum. Dacă întreb cine este Dumnezeul lui Ilie, asta arată foarte clar că nu-l cunoști. Și atunci este falimentul 100% prezent. Mă întorc acum în fața acestui Iordan în care stă Iosua atunci și stați și generația voastră. Nu m-am înțeles absolut nimic cu Ruben. Am vorbit azi, am făcut glume, dar n-am vorbit nimic de textul din seara asta. Provocări contemporane pe care voi le aveți și pe care eu, care nu-s de parte de voi, și alții care suntem aici dintr-o generație un pic mai în spate, nu le-am avut. Nu se punea nici în discuții treaba asta. Din cauza asta, chiar dacă o să zâmbiți, am ajuns la concluzia că Iordanul vostru, din generația voastră, curge invers. Toate apele merg într-o direcție de sute de ani. În generația voastră, Iordanul vostru merge invers. Cumva și Iordanul a devenit pe invers. Acum ați mai explicit. Pentru că primul atac care eu mi l-am notat aici este atacul la identitatea pe care Dumnezeu v-a dat-o prin creație. Băi, noi niciodată în generația asta nu ne-am gândit că s-ar putea să nu fim bărbați. Noi nu știam cum suntem și să fim tot mai bărbați. Vreți să râdeți, am cu gura până la urechi? Când eram foarte mărunți, nu știu exact când, mi se părea că a fi bărbat este să transpir sub soară. Râdeți! Oricum cineva m-a întrebat dimineață ce înseamnă flăcău. Da, vă mai aduc și cuvinte din limba română, le-am învățat. Flăcău înseamnă un fecior. Dar nici fecior nu știți. Un băiat, da. Bun. Bă, ne doream să transpirăm sub braț. Pentru că simțeam că dacă ne vede atunci niște domnișoare, ăsta e bărbat. E bărbat, transpira. Cum să ne gândim noi că n-am fi bărbați? Vă dați să ferească Dumnezeu de așa ceva? Așa că ca să părem bărbați, mergeam și cu un pic de robinet ne udam sub braț. Acum am dat cu orice să se întâmple asta. Vreau să fim bărbați. Nu făceam absolut nimic care să ne ducă departe de sentimentul ăsta de bărbați. Astăzi este un atac profund la identitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin creație. Există o presiune foarte mare, tulburentă, al acestui Iordan, care vrea să vă convingă, bă, Iordanul nu curge apa în jos. Iordana poate să curgă invers. Pentru că asta se numește atacul anormalităților de care voi aveți parte în generația asta. Astea-s provocările voastre contemporane. Ți se pune la îndoială astăzi în societatea în care trăiți trăsăturile care Dumnezeu le-a pus în tine ca și femeie sau ca și bărbat. Înclinațiile native, masculine și feminine, ți se pune la îndoială așteptările și visele pe care le ai de a fi feminină sau de a fi în zona masculină. Se atacă identitatea de gen. Cine suntem noi? Abar n-am dacă cântarea aia, care e un pic din timpul meu, unii cântăreți aici, care spune la un moment dat, nu mai știm cine suntem. Nu știu dacă are legătură cu predică, dar e foarte potrivită. O știți cântarea? Eu nu pot să cânt, că să se strângă becul ăsta, n-aș vrea acum. Nu mai știm cine suntem, cine, nu știu cum. Există o cântare din genul ăsta. Dragii mei, asta este o problemă foarte gravă. Pentru că este atacat fundamentul pe care Dumnezeu l-a hotărât în creație. Și voi sunteți la școală. Filozofia acestei generații, sper să nu fie atacat acum, în mod direct, și spune, bă, trebuie să fii ce simți. Mă simt azi destul de domnișoară. Comportă-te ca o domnișoară. Vreau să fiu azi mai puțin feminin, vreau să fiu un fel de băiat azi. Pac, pac, pac. Vreți să te trânțezi de pământ? Din cauza asta să nu mai există în generația voastră aproape nici un fel de norme. Zici, eu când vreau să mă mărit, știți ce faci? Eu am pus mâna pe el, că voi merge și voi la sală, femeile, acum. Astea-s provocările voastre. Și am pus mâna pe el din hol. Unde te duci seara asta? Nicăieri. Ești liber. În generația noastră așa ceva nu era. Se acolo, tu ce nu te-ai mărit? Dar până nu m-a întrebat nimeni. Puteai rămâne 15 ani în bancă. Nu te-a întrebat nimeni, nu. Deschideți ochii. Unde să mi deschid? Că deja mi ies din pupile, zice. Dar nu pot eu. Bărbat, am învățat, aveam 16 ani. Băiatul este parte activă. El e parte activă. El vine, te întreabă, făceam cunoștință. Noi făceam cunoștință. Gabi Zăgrean, te tremuram. Mi-a zis cineva, zis că le-ai dat secretul la băieți, o să fie niște bâlbâiți de astăzi. Ca să le curupă pe fete. Că ei știu să joace teatru. Partea activă era băiatul. Cum e la voi? Deci de nu vii, de nu... E gata, aici se termină tot, aici... Cine mai e partea activă? Nu mai știe nimeni cine e partea activă și partea pasivă. Un băiat trebuie să curteze o fată. Un băiat trebuie să știe să vorbească cu fată. Părinții noștri nu se ocupau de zona asta noastră romantică. Dar ne-au spus niște lucruri clare. Bă, de nu știi să te comporți cu o fată, tu nu meriți să treci pe planeta asta. Punct. De te văd odată obraznic cu o fată și vorbești urât cu ea, ești cel mai necioplit și mai needucat copil de pe stradă. Și cine crezi că își permitea să fie mai necioplit de pe stradă? Bă, nu puteai să jignești o fată. Ni se spune în clasă, către profesor, orice băiat care jignește o fată de clasă este zero. Nu vreau să fiu zero. Așa am fost crescuți noi. Voi aveți niște atacuri în care nu mai știi nimeni cine e. Și ce e, și cum e, și cum arată, și unde pleacă, și unde vine. Nu mai există nicio regulă pe care Dumnezeu o pusă. Toate se răstoarnă sub presiunea unei societăți în care se deformează. Acum a venit și cosmetica, să mă iertați, provocările voastre, iordanul vostru. Vă puteți schimba urechile, nasul, picioarele, mă duc mai departe. Pentru că nu mai există nimeni, nu mai știe nimeni ce-i. Astăzi complex în prea frumoasă. Bă, ea frumoasă, lumină lăsată la Dumnezeu, dar nu e frumoasă, vrea să fie mai frumoasă. Și reușește din frumoasă să devină mai puțin frumoasă, tot mai puțin. Credeți-mă, frim și noi în lumea asta, am văzut fete drăguțe care atât de mult s-au ajutat să devină în mintea lor injectat din societate cu virus, după aia le-a luat-o în serios chestiunea asta cu injectarea, într-o asemenea manieră încât din niște chipuri frumoase au devenit niște... Te întâlnești undeva seara, poți să ai un coșmar direct pe loc, dar nu Dumnezeu creat asta. Sunt aici în fața voastră. Este dramatic ce a reușit niște domnișoare din generația voastră să facă din ele. 11 operații estetice. Iată cum arăta ea înainte. O lumină de față, curată, simplă, naturală. Bă, băieților, mă uit spre voi. Deci nu există femeie pe lumea asta pe care voi să o luați nevastă să nu fie o femeie naturală, naturală în toate aspectele ei. Vreți să vă... Suntem aici în față, astea sunt provocările generației voastre. Pentru asta suferiți voi. Pentru asta nu dormiți voi. Astea sunt complexele voastre. Trebuie să treceți iordanul ăsta. Cum îl treceți? Cum reușim să-l trecem? Pentru că identitatea voastră este pusă la îndoială. Felul cum v-a creat Dumnezeu este pus la îndoială. Nu sunt un absurd. Cred că există sectoare unde se mai poate lucra. Dar ascultați-mă aici. Cred că s-a dus toate lucrurile într-o direcție aproape dramatic. Bă, niște buze cât pumnul. Știți cum eu am fost acuzat când eram tânăr? Ce proiect l-am avut eu? Uitați-vă spre mine acum. Buzatul, îmi zice. Fetele mele mi-au moștenit buzate și alea. Bă, ai văzut? Toată durerea mea s-a transformat în binecuvântare la voi. Trebuie să plătiți toată ziua câte o cafea. Ați scăpat, bă. Aproape că nu mai știm cine suntem. Pentru că la un moment dat când te uiți cine ai fost și cine ești, cred că ai o problemă. Trăsăturile nu ne mai plac, înclinațiile nu ne mai plac, ceea ce a pus în Dumnezeu nu ne mai place. Dacă ești o ființă sensibilă, emotivă, nobilă, te întâlnești cu 3-4 din lumea asta, spune, bă, ce-i cu la tine, mă, cu sensibilitățile astea? Bă, lumea asta nu mai poți trăi dacă n-ai tupeu. În lumea asta nu mai puteți să fiți fericiți dacă n-aveți tupeu, ai grosolan. Manelizat, distrus, draconic. Limbaje de jargoane una după alta. Ne-am pierdut identitatea, ne-am pierdut posibilitatea de a construi o frază din Psalmul 139. Te laud, Doamne, că m-ai făcut o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Să spunem din toată inima gloria lui Dumnezeu. Să spunem din toată inima gloria lui Dumnezeu. Dacă convingi pe un băiat să drăgostească de tine doar pentru imaginea exterioară, eu spun să-ți vezi de treaba ta. Pentru că, în general, noaptea când te trezești, asta din culisele căsătoriților, noaptea când te trezești și te duci la baie sau te duci și îți iei o pahar de apă, când te întâlnești, ești ființa reală. Și vă dați seama, te întâlnești ființa reală. Tu când te-ai însurat, te-ai îndrăgostit de altă imagine. Și am mult te întâlnești față în față cu părul buhăit. Câteodată mă uși în oglindă dimineața, să ferească bunul Dumnezeu. Dar vă dați seama că nevastă mea pe mine mă vede. Eu sunt iubitul ei. Pe Instagram pot să par, băi, ce fain arătați, frate Gabi, zdravă. Dar ăla să-i o adevărat, de la 4 dimineața. Și nevastă-mea la fel. Iertați-mă pe toți care sunteți aici. Dar nu vă imaginați nici lumi de sefeu. Când noi ne aranjăm în general, când ieșim pe stradă și mergem la biserică, asta nu facem pentru ăla din casă, o facem pentru ăia lați din biserică. Ăla din casă a văzut exact ce trebuie, înainte de a pleca. Lasă-mă să mă aranjez, eu te-o văzut înainte de a te aranja. Astea sunt provocările voastre. Ăsta e Iordanul vostru. Și trebuie să-l treceți. Pentru noi, Ion era Ion, Maria era Maria, aia era aia, aia era aia, bărbatul pețea pe fată. M-am dus la socră meu și am cerut-o pe nevastă mea. Am, din eu dai bine, din nu la revedere. Și mai departe. Deci erau niște lucruri absolut normale pentru niște oameni normali. Bă, Iordanul ăla nostru era greu, dar mergea la vale. Avea o normalitate în el. A vostru merge invers. Și vă dați seama cum poți să întreci un Iordan care merge invers. Nici nu știi că mai scap cu viața acolo. Suntem aici și spun din toată inima, Dumnezeu să se atingă de voi, să se atingă de noi și Duhul lui Dumnezeu să vină peste viețile voastre. Vă rog să iubiți normalitatea. Vă rog să rămâneți în normalitate într-o lume care curge invers pentru generația voastră. Iată ce se întâmplă în Iordanul ăsta invers, punctul 2. Pavel în Romani a văzut în capitolul 1 zona asta și spune așa, în versetul 22, că aici a zis tu, Ruben, că nu am vorbit cu el, zice, s-au fălit sau s-au lăudat că sunt înțelepți? Păi am întrebat și eu, domnișoare, că sunt și eu și flăcăi, bă, pentru ce face asta? Și pentru mine. Bă, nu o faci? Nu. Pastor, fii serios, pentru mine. Așa am eu mentalul sănătos. Și până la urmă, ce poți să spui? Că e o dovadă din înțelepciune. Zice, s-au fălit sau s-au lăudat că sunt înțelepți și au nebunit. Cum explic nebunia asta? Nu e vorba de spitalul nouă. E vorba de alt genul de nebunii. Câteva vi le-am spus până aici. Nebunia 2. Au schimbat slava lui Dumnezeului nemuritor într-o icoană, într-un tablou, într-o imagine. Și în imaginea asta, odată apare un om, omul muritor. Deci, slava lui Dumnezeu, imaginea Dumnezeului celui viu, o schimbat. Și Dumnezeu jos din tron. Aici apare omul. Și imediat ce apare omul, apar păsări dobitoace, pentru că în icoana asta și în lumea animalică nu mai există nicio diferență. Adică să schimb Dumnezeu cel viu, care înseamnă viață, care înseamnă vise, care înseamnă binecuvântare, care înseamnă perspectivă, care înseamnă normalitate, care înseamnă înțelepciune, care înseamnă căsătorie, care înseamnă prunci, care înseamnă băiat, care înseamnă îndrăgostire, care înseamnă domnișoară, îndrăgostită de un băiat, care așteaptă să o cheme, să o invite, să o curteze, care merge de braț la nuntă, care fac copii, care se închină lui Dumnezeu, care caută pe Dumnezeu, care se bucură unul de celălalt, de respect, de asta, de asta, ale trăiesc într-o lume fantastică pe care Dumnezeu a făcut-o ca ei și noi să fim binecuvântați și împliniți. Și toată lumea asta lui Dumnezeu și toată binecuvântarea asta lui Dumnezeu zice, afară, că am devenit înțelepți. Și Domnul spune, e o nebunie. Și în locul adevărului și trăirilor intense, am pus un tablou în care este imaginea unui om muritor și a lumii animalice. Pentru că oamenii au început să se comporte, omul ăsta, icoana asta, a început să se comporte ca toate animale. Vulgar, violent, astăzi vorbim de cea mai ridicată rată de violență în familie. Astăzi întâlnim ca pastori cele mai multe soții care suferă de amărăciune. Din cauza unui bărbat care folosește în prima fază violența verbală. Nesimțit-o. Vreți să mă duc mai departe? Violența verbală astăzi umilește milioane de femei. Voi vreți un Don Juan, voi vreți un om tras prin inel, voi vreți un tablou, voi vreți o icoană, o să aveți parte din un comportament din lumea animală. Uneori și lumea animală e mai bună decât lumea umană, pentru că lebăda se îndrăgostește o singură dată. Trăiți într-o... Ăsta e Iordanul vostru, trebuie să treceți prin el, sunteți în el în seara asta, când eu predic, sunteți în el aici. Și multe din mentalitățile astea, din virusul ăștia, v-au intrat în cap, e acolo, roade ca o cancrenă și o să vă mănânce. Dar vrem să ne rugăm în această seară că cel care poate să elibereze orice minte și orice tânăr și orice tânără este Iisus Hristos prin puterea Evangheliei și prin puterea Duhului Sfânt și vă rog să spuneți din toată inima amin. Să spunem din toată inima amin. O a doilea nivel de violență pe lângă cea verbală, am predicat odată de tema asta amărăciunii și o grămadă de păstori au zis, te rog să vin biserică la noi și să predici de asta. Când am predicat-o prima dată această predică despre amărăciune, despre oameni abuzați verbal și emoțional prin violențele cuvintelor și a replicilor, vreau să spun că nu vă pot imagina câte lume ești în față și cât de multă epuizare am dat atunci și încă câțiva păstori, să-i rugăm pentru sute de femei care poate niciodată nu ne-a gândit că au vreo problemă. Pentru că atunci când te măriți cu o icoană, atunci când te măriți cu o imagine și nu cu Dumnezeu preasfântul și cu voia Lui, cu scopurile Lui, cu principiile Lui, cu adevărul Lui și cu viața Lui, dumneavoastră, stimați tineri, aveți impresia de multe ori că noi predicatorii, că dumneavoastră liderii, că părinții care vă sunt pe acasă sunt împotriva voastră, că nu vă lasă să fiți fericite, că nu vă lasă să fiți fericiți. Nu vă lăsăm să fiți fericiți cum vreți voi. Nu vă lăsăm să fiți fericite cum doriți dumneavoastră, stimate domnișoare. Nu vrem să fiți fericiți băieților cum vreți voi, că sunteți pe un drum greșit. Fericirea este garantată de unul singur și acesta este Dumnezeu. Aleluia! Glorie Domnului! Ascult într-o evanghelizare, am spus asta și la interviu de înainte de program, că am avut o mică slujbă. Am fost într-o biserică și a cântat niște tineri cântarea aia. Este greu, da, este greu să trăiești fără Dumnezeu, dar te rog, nu te uita la viața ta cea grea, uite-te doar la Iisus, ce pe cruce El s-a pus ca să moară pentru tine. Și mi-am dat seama, bă, are dreptate poetul ăsta că este greu să trăiești fără Dumnezeu. Bă, dar cred că e ceva mai adânc. Și mi-am permis nu să adaug ceva la cântare, ci să o interpretez în felul meu. Și m-am ridicat la amvon și a zis, nu că este greu să trăiești fără Dumnezeu. Este imposibil să trăiești fără Dumnezeu. Adică oamenii fără Dumnezeu nu trăiesc. Oamenii fără Dumnezeu, Creatorul, care ți-a dat identitatea ta, pe care tu te lupți să o ții și să o menții în viață într-o lume care vrea să o distrugă efectiv. Tu care te rupi din răzputeri să nu mai fii ce te-a făcut Dumnezeu. Tu care te rupi din răzputeri să intri în tiparele unei lumi care se prăbușește sub ochii voștri. Nu trebuie să fii filozof să vezi fetele din clasele voastre care se îmbată în sfârșit de săptămână, care se droghează, care fumează marihuana, care se distrug în fiecare zi. Fetița mea are o colegă care vine la biserică, care are 16 ani și fumează de 5 ani și nu se poate lăsa de țigară și luptă și ne rugăm și postim ca Dumnezeu să o elibereze. Plânge în biserică! Înspre ce vreți să vă îndreptați? Înspre ce țară să mergem? Ce fericire să vă acceptăm? Ce fericire să batem din palme? Ce libertate să vă oferim? Ce biserici vreți să adăpostiți? Unde vreți să ajungeți? Sunt aici în fața voastră. Iordanul ăsta este absolut tulburător și trebuie să-l treceți, pentru că pe țărmul celălalt este țara Canaan. Binecuvântat să fie numele Domnului. Violența verbală, violența are distruge emoțiile din familii. Sunt în familii care trăiesc, dar nu trăiesc. Sunt niște morți și niște familii ambulante. Poate ei sunteți fii și fiice care trăiți în asemenea familie. Îmi pare rău. Voi sunteți prea deștept să nu vedeți ce se întâmplă cu taică-tu și cu maică-tu. Îmi pare rău de asta. Știu că m-ai tras tineri de mâinică și a zis, ar fi bine să ții predica asta lui tată și lui mama.
Ar trebui să vii și să-i adunați voi pe părinții noștri, să le spuneți. Pentru că până la urmă, noi suntem îngroziți de o posibilitate de a trăi același nenorocit de fenomen numit căsnicie. Îmi pare rău de asta. 3. Pavel vorbește că s-a mai întâmplat un schimb. Și următorul schimb este că oamenii în care Iordan sunteți voi, a îngrânat și noi acum, dar într-o formă diferită, așa noi suntem în lupta cu voi, este că avem și noi copii și nepoți, zice, au schimbat adevărul lui Dumnezeu, zice, au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu odată. Știți ce e asta? Biblia spune asta. Și tu spui, ce spune Biblia e o minciună. Ce spune lumea este adevăr. Au schimbat adevărul și nu ne mai raportăm la el. Dar în schimb acceptăm cu lejeritate minciunile devastator de prezente ale lui Satan și a unei lumi în care trăim. Sunt în fața voastră și mă doare inima. Pentru că suntem într-un moment foarte delicat din istorie, în care uneori mă întreb dacă Sfânta asta carte Biblia, pe care de multe ori o iau și o sărut, mare vor relevanță pentru generația tânără de azi. Generația Facebook, generația Instagram, mai nou generația TikTok. Vă întreb astăzi în conferință de aici, de nu mai vin și nu mă mai chemați niciodată, vă întreb ce relevanță mai are cartea asta pentru generația voastră. Ăsta este adevărul lui Dumnezeu. Puteți să faceți un schimb. Să renunțați la adevărul lui Dumnezeu, să acceptați o minciună. Asta e marea trădare și marea înșelare. Cum se manifestă minciuna asta în care diavolul ne invită să scăpăm și să renunțăm la adevărul lui Dumnezeu? Iată câteva autorități nedemne pentru generația voastră. Și ăsta este parte din tulburarea Iordanului vostru. Zice, în viața mea joacă un rol foarte important, nu Biblia, cultura. Am discuții cu tot felul de oameni. Asta e chestiune de cultură. Cultura spune, în zona noastră unde trăim și unde ne-a născut, toți fac așa. Chestiunea asta cu cultura este ca și cultura de ceapă și de usturoi. Există zone în România în care crește ceapa și usturoi, dar noi, în zona noastră, numai ceapă se plantează. Dacă tu te trezești acolo să faci altceva, nu zici, nu are rost, nimic nu merge aici. Asta când te iei după cultură. Zice, toți fac așa. Dacă vine cineva să-ți predice adevărul, zice, pastore, toți din clasa noastră fumează. Asta este cultura. Pipa. Te duci tu în Amsterdam să înfrunți cultura Amsterdamului, unde se vinde liber droguri? Te poți împotrivi? Iordanul crește, se duce invers și tu trebuie să-l treci. Tu trebuie să mergi împotriva curentului, tu trebuie să te opui culturii. Cultura desacralizată în care Dumnezeu, nu vorbesc de cultura aia să fii un om educat, de cultura aia desacralizată în care toți nebunii acestei planete calcă în picioare familia, calcă în picioare orice principiu, orice valoare, orice lucru, calcă și îl deșartă și zice, asta e cultura. Și tu poți să vii în geața tânără, spune, iertați-mă pastor, predicator, exagerați. Dar noi spunem, suntem cu Biblia, noi nu suntem cu cultura. 2. Apare în discuție o altă autoritate, între ghilimele, nedemnă, de încredere, care este tradiția. Tradiția spune cam așa, din totdeauna la noi se face așa. Nu știu cum e la voi, dar la noi așa se face. Uneori se luptă cu tradiția. Să încep eu să vă povestesc? Să te apuci tu să lupți cu tradiția... Este o alegere cel puțin încăpățânată și de o nebunie pentru cel care intră în luptă cu tradiția mare. Să lupți cu tradiționaliștii care vin așa și îți explic cum e cu asta, cum e cu aia. Tradiționaliștii în zona lor negativă sunt o forță foarte mare și ei spun, n-ai cum să ne strici tradiția noastră, în tradiția noastră așa se face.
O altă autoritate nedemnă de multe ori, îmi pare rău că trebuie să spun asta, este zona noastră de rațiune. Și apoi vin niște oameni foarte deștepți care spun, hai să vă consiliem, și vreau să zic așa, mă, nu mai pot să mă înțeleg cu ea, nu mai pot să asta, nu mai pot să o duc mai departe. Acum ați foarte la modă psihologi ăștia, raționaliști ăștia care spune, bă, dar păi tu ești bătut în cap, cum să stai cu asemenea bărbat, cum să stai cu așa mea, cum să stai, cum nu se poate. Și atunci ce se zice, nouă ni se pare, nouă ni se pare că cel mai bine este să disparți.
Wow! Și o să întâmple nimic.
4. Ajungem în zona noastră care e foarte afectată și foarte iubită de Biserica Pentecostală, în care foarte multe decizii care se iau sunt mânate, dirijate, influențate de emoții și spune, de ce ai făcut asta? Și așa am simțit eu. Așa am simțit eu că e bine. Bă, dar Biblia, adevărul deoparte.
A, vă uitați la mine cu cât am avut discuții de genul ăsta, cu Biblia și cu emoțiile?
Și așa am simțit eu, așa se face. Bă, dar vezi că nu lasă Biblia. Lasă Biblia.
Dacă eu am simțit așa, așa rămâne. Cum o zis ăla, vezi bă, că un predicator lua valul ca mine, vorbea repede și o zis că un șarpe l-a înghițit pe Iona, nu un pește. Și mai auziți, ați auzit povestea asta, nu? N-ați auzit. Și cine a zis, vezi, zice, peștele, el, șarpele. Zice, mai șopteară suflătorii. Zice, peștele. Ăsta, băi, șarpele, cineva o să zicea. Nu, bă, peștele, unul cu curaj ca și predicatul. Nu, bă, peștele l-a înghițit pe Iona. Băi, dacă am zis șarpe, șarpele mâine. Mă, pentru unii Biblia e așa. Dacă el o simțit că ăla e șarpe, șarpe rămâne până la capăt. Poți să-ți discuți cât vrei, să-ți strigați toată aduna, pește, pește, pește cu pancarte. Bă, șarpe am zis, șarpe rămâne. Pentru că uneori astea sunt autorități nedemne de încredere, dar care de multe ori rămân în viețile voastre ca niște norme. Noi avem nevoie pentru viețile noastre ca să trecem Iordanul de un standard perfect la care să ne raportăm viețile noastre. Și asta, standardul ăsta nu e nici cel cultural, nici cel tradițional, nici cel rațional, nici cel emotiv. Standardul după care trebuie să vă dirijați viețile și să fiți binecuvântați și fericiți este cuvântul lui Dumnezeu și cei care vreți spuneți din toată inima, amin. Cu avut dreptate Toflenii când a zis, bă, Evanghelia are putere și a zis, are putere? Mare! Și toți cu Biblia sus. Singura autoritate demnă de încredere pentru generația voastră este cuvântul viu al lui Dumnezeu și să spunem din toată inima gloria lui Dumnezeu. Au schimbat adevărul lui Dumnezeu, l-au lepădat. Și pentru ce l-au schimbat? Pentru un adevăr mai dulce, nu pentru o minciună.
Penultimul gând este că apare în scenă atunci când ne depărtăm de o zonă a Iordanului foarte tulburentă, care o văd prezentă în generația voastră, este compromiterea închinării și a slujirii. Pentru că aici în Romani spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce s-a întâmplat chestiunea asta cu schimbarea adevărului, zice, au început oamenii să se închine, spuneți dumneavoastră cui, au început să se închine, zice, făpturii, adică omului creat, creației, în loc să se închine Creatorului, care este binecuvântat în veci. Sunteți de acord că El este binecuvântat în veci, Dumnezeu? Și a început închinarea să-L aibă în centru pe o persoană care e creat, adică omul. Stimate trupe, ca să fiu pe limbajul vostru, de închinare și laudă, toți care cântați, toți care vă închinați, toți care promovați închinarea, să aveți foarte mare grijă căci compromiterea închinării nu se face cu tobele sau cu acordeonul. Să mă iertați des. Nu este compromisă închinarea pentru o cântare mai ritmată și că e o doină. Stilul nu are legătură cu autenticitatea închinării. Să fie foarte clar asta. Puteți să mă înregistrați și pot să îmi asum orice discuție pe tema asta. Am avut o săptămână de evangelizare la Beclean, în care am avut seară cu cântări foarte lente, dar foarte bune și profunde, și am prezentat persoana asta, care se numește Amalia Preda, iartă-mă că te pomenesc, și am zis, sora are niște cântări mai lente, că am vrut să pregătesc biserica să nu cumva să piardă. Dar am văzut o grămadă de oameni care au plâns în seara aia. După aia am avut și trupe zgomotoase de închinare, adică cu chitări, cu o cânta live, și am văzut oamenii care au plâns și s-au închinat. Și am zis, bă, problema nu e stilul. Problema este atitudinea închinătorului și răspunsul la întrebarea cui ne închinăm. Cine e în centru? Făptura sau făcătorul? Pentru că dacă noi compromitem închinarea ieșind închinători în evidență, ieșind cei care aduc închinarea în evidență, devenind noi înși niște persoane foarte cunoscute și Dumnezeu este undeva în obscuritate, am ratat și am compromis închinarea. Iordanul ăsta este periculos și trebuie trecut. Pentru că în centru închinării trebuie să fie întotdeauna inima noastră curată și să spunem toată adunarea amin și cel care merită toată închinarea și acesta este Iisus Hristos. Acesta este Iisus Hristos. Dacă nu o să devenim niște vedete foarte cunoscute, cu miliard de like-uri și mă întreb, până totul fișul ăla, pe unde-i Domnul? Roman spune, în zona închinării și a slujirii, a ajuns în centru nu făcătorul, care este binecuvântat în veci, și ființa creată. Asta e valabil pentru predicatori. Și mie eu zic cineva, vezi bă cât eu depășit la... Ei, Doamne! Vezi că are mai mulți urmăritori. Și fă ceva! Cineva mi-a zis, dacă vrei, vând un cont cu 100.000 de urmăritori, mie. Mie să muși de aia și zis ăsta, dar mă tem de nervi, dar mă tem că mă doare pe mine și pe voi nu. Și cam așa se pun problemele. Sunt conturi care sunt umflate, nu-i urmărești nimeni. Eu zic cineva, știi cum poți găsi un cont că e umflat? Să te uiți la urmăritorii lui zilnic, dar mai nou băgat o altă chestie în care nu-ți arată cât îi urmăresc. Că dacă are 150.000, eu zic unul de urmăritori și îl urmărește 50 de oameni, e fals. Că trebuie să-l urmărească vreo 4.000 de oameni. Asta numai v-am dat așa niște chestiuni ca să vedeți cât de multă preocupare ca în centru să fie Dumnezeu. Ca să mă argumentez punctul ăsta. Ca să văd ce scrie în roman. Cine trebuie să fie în centru? E greu de trecut Iordanul ăsta. Am spus și din dimineață, sunt oameni supărați, că nu le dai o cântare, că nu le dai o poezie, că nu le dai să facă ceva. Cineva mi-a zis odată, după ce nu i-am dat, erau doi de fapt care nu i-am dat, erau recitatori de poezii sau cititori de poezii. E în regulă. E o diferență totuși între cele două. Și nu am putut să le dau. Și undeva la masă, unul dintre ei a zis, s-a apucat și a recitat poezia la masă. Și eu zic lui ăla la altă. Da, bă, și tu poezia să te răcorești. Deci erau înfierbântați pe dinăuntru și aveau nevoie de o răcorire. Și mă întreb, în poezia cine a fost în centru? Hristos, Dumnezeu sau noi? Sunteți o generație tânără, vă rog, sub nicio formă să nu crezi și așa. Singurul care trebuie să fie prezent în centru predicii este Iisus Hristos. Singurul care trebuie să fie prezent în rugăciune este Iisus Hristos. Singurul care trebuie prezent în închinare este Iisus Hristos. Singurul care poate transforma prin închinare și slujire este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea, amin! Amin! Nu-i ușor Iordanul ăsta.
Pentru că uneori și noi zice, mâine la 5 la biserica cu tare, veniți să mă vedeți. Ăsta e băiatul meu, e ok. Nu-s chiar așa de tânăr. Vă rog să veniți să vă vedeți. După masă la 3 o să fiu acolo, la 4 jumate o să fiu dincolo. La 5 fără un sfert mă puteți urmări pe dincolo. Mă întreb, mă, cine cum? Deci câteodată atât de agresive aceste prezentări, încât nu-ți mai vine să mergi. Unul care este foarte bun în chestiunea asta de prezentare, de formări, m-a ținut o oră la telefon, nu vă dau numele, e un prieten bun din lumea asta laică. Și mi-a zis, Gabi, m-am uitat pe paginile tale, oamenii nu știu unde să te găsească. Dar mă cată cineva? Păi tu tot timpul trebuie să le spui unde ești, ferească-mă Dumnezeu, că de când vreau să scap de povara asta, am zis. Bă, unde ești, unde pleci, unde vii? E ok până la un punct toate prezentările astea, dar de la un punct riscăm să intrăm în idolatrie, intrăm într-o zonă periculoasă în care să atragem atenția excesivă asupra noastră și undeva Dumnezeu rămâne deoparte. Rezultatele sunt zero, iar noi putem să ne ducem într-o cruntă nebunie. Domnul să se atingă de fiecare, noi în această de fiecare dintre noi în această seară și Dumnezeu să ne aducă izbăvirea. Spuneți împreună cu mine, amin. Grele puncte v-am adus, dar dacă am vorbit de provocări contemporane, ce vreți să vă predic? De mălai și de oi? Aia e treaba noastră. Mai vorbim noi pe la sobe, cum a fost în armată, cum ne-am dus, cum am cântat, cum am plâns, dar voi n-aveți nicio treabă cu lumea aia. Alea au fost provocările noastre. Să fii pocăit în armată. Mare provocare. Dar aia a fost a mea, un an jumate. Dar zice că dacă n-ai armată, nu ești bărbat, așa că noi am fost bărbați de când ne știm. Vreau să vă mai spun încă o provocare foarte periculoasă, care am numit-o aici pierderea sensibilității, care aduce starea de vinovăție în ce privește păcatul. Vinovăție care te poate duce la pocăință. S-a pierdut sensibilitatea asta. Lucrurile se amestecă între spiritual și profanarea păcatului. Se duc cam în același rând. Așa că un om poate să vină, sau voi puteți să veniți să cântați, să vă bucurați într-o conferință sau într-o seară și după aceea puteți să mergeți cu un băiat să vă culcați în noaptea aia și să păcătuiți aproape fără nicio mustrare. Chestiunea asta cu păcatul. Chestiunea asta care predicatorii cei mai mari din America de succes o eliminat pentru totdeauna a predicat despre păcat. Nu știu dacă e confortabil să primești un om al lui Dumnezeu în casa ta, să-i dai un ceai, el să spună o povestioară, uite bă, unul care era bogat, a avut oi și așa, după a venit un musafir și era unul sărac care a avut numai oaie, culca cu ea, dormea, o iubea, o ținea la pieptul lui. Și când a venit omul ăla bogat, musafir, nu a făcut nimic, a mers și-o la toaia lui sărântocul ăsta, zice, omorât-o, o tăiat-o, a făcut-o grătar și a mâncat-o, zice, și așa. Și am venit să spun povestea asta, bând ceai așa cu tine, prea alesule rege David. Am venit să spun asta și am plecat, nu e nicio problemă. Și David se ridică din pe scaun direct, zice, omul ăsta trebuie să moară! E vinovat că n-a avut milă de omul ăla sărac, eu la toaia, să dea 4.000 înapoi. El nu avea nicio sensibilitate, nu-l curenta cumva vreo vinovăție prin mațe. Și era dita mai regele David. Și parcă-l văd pe Nathan, oare ce predicator să îl confrunt sau nu? Băi, spun povestea, păi de să aprinde el, să aprinde. Ne-a descoperit Dumnezeu că cine e în biserică, dar nici să mă pun rău, mă, că tot neamul ni se ridică în cap. Las că să aprinde el. Mă, după în biserică plec acasă. Rămân intact, popular, mă chem mâine la un șnițel. Tu ești omul, da? Dacă nu-ți descoperă Domnul, dar nu-ți-o Dumnezeu. E, acum depinde dacă vrei să fii popular, să vrei să fii omul lui Dumnezeu. Și Nathan își trage aerul în piept și zice, tu ești el. I-am pierdut sensibilitățile pentru că odată oamenii nu mai predică Evanghelie. Acum, de multe ori, Evanghelia este semi-distracție. E foarte complicat să faci o distracție din crucea Domnului Iisus Hristos. E foarte complicat să predici despre păcat și să-ți vină să râzi. E foarte complicat. Trăim într-o zonă
în care există acest Iordan al amestecului. Mă tem să nu ajungeți generația asta acolo. Și cu adunarea, la un pastor american de data asta, ca să nu-i apăs prea tare, a venit cineva și a zis, zice, e adevărat că te-ai dus și te-ai culcat cu domnișoara? Și da. Lejer. Dar de ce ai făcut? Și n-a mai putut. Bă, zice pastorul, asta face și câinele meu. E jenant. Dar când lucrurile se amestecă, că nu mai, când toate le amestecăm, ăsta e Iordan foarte complicat. Vă întreb acum cu toată responsabilitatea, cei care sunteți pregătiți pentru cântare, să fiți pregătiți, dar rămâneți acolo unde sunteți. Dar gândiți-vă la cântare, la astea, imediat o să se întâmple asta. Tot amestecul ăsta este atât de periculos, încât la un moment dat nu o să mai știm unde e trasă linia de demarcație. Cum putem trece Iordan? Țineți minte câteva puncte. 1. O zis Iosua. Mâine dimineață, toată lumea pregătită, în față trec preoții din familia leviților, ei țin chivotul lui Dumnezeu, unul aici, unul acolo, unul acolo, unul acolo, pe partea asta altă, ei sunt desculți, asta e responsabilitatea lor, și ei intră în Iordan. În momentul când au pus picioarele în Iordan, voi tot poporul sunteți cu ochii nu pe preoți, pe chivot. Așa se trece Iordanul. Stați cu ochii pe chivot. Păstrați o distanță de 2000 de coți. Între chivot, respect pentru Dumnezeu. Nimeni nu dă buzna. Dar stați cu ochii pe chivot. Toată lumea, tot poporul cu ochii pe chivot. Nu pe preoți, pe chivot. Că nu preoții despică marea. Dumnezeu despică Iordanul vostru. Cât de greu, cât de complicat. Asta care l-am predicat în seara asta. Dumnezeu va face o cărare și o să mergeți ca pe uscat. Indiferent că curge în sus sau în jos. Cel care despică Iordanul cum o despică Marea Roșie, este însă și iași pe Dumnezeu. Iisus Hristos este prezent în generația voastră. Ochii pe Dumnezeu, pe chivot. Și ce să facem? Nimic. Stați cu ochii pe chivot. Când ei pășesc în apă, de la 2000 de cozi distanță, pășiți și voi. Când ei se duc înainte, vă duceți și voi. Când ei se opresc, vă opriți și voi. Tot ce fac ei, faceți și voi. Pentru că cel care vă duce pe un drum pe care n-ați mai mers niciodată, este astăzi însăși Dumnezeu și Dumnezeu va face astăzi lucruri minunate în mijlocul vostru. Spun din toată inima, lăudat să fie Domnul. Mă întorc, nu mi-a făcut plăcere să predic de Iordan, din mizerele din el, dar îmi face plăcere să predic acum și să vă spun că în generația voastră Dumnezeu va face niște lucruri foarte minunate. Și nu le va face mâine, ci le va face astăzi. A zis Iosua, astăzi Dumnezeu va face niște lucruri minunate între voi, pentru că urmează să treceți pe un drum pe care n-ați mai trecut niciodată. Dar cel care merge în fața voastră este însuși Dumnezeu. Să spunem din toată inima, glorie Domnului. Să spunem din toată inima, glorie Domnului. Să spunem încă o dată din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Și ce să mai facem? Ce să mai faceți? Să aveți grijă de viața voastră, să vă sfințiți viața, să iubiți curăția, să iubiți puritatea, să aveți grijă de ochii voștri, de trupul vostru, de hainele voastre, să fiți mai albi decât zăpada. Și cel care vă poate curăți și ne poate curăți în această seară este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pășește în Iordanul ăsta tulbure, fără frică. Dar cum să pășesc? Prin credință. Ce se întâmplă? Când preoții au pășit în apă, sigur cu chivotul lui Dumnezeu, să zic pentru un Iordan normal, toate apele care veneau s-au făcut un zid. Uitați-vă la asta. Zid până sus. Bă, dacă e un zid din apă, nu e, cum a zis Ruben Acvariu, e un zid din apă. Mă duc, pun mâna pe apă, sud pe mână. Bă, dar cine oprește apa? Vă temeți din generația voastră? Uite cine o ține așa. Asta e apa. Și Gabi stă și face poză cu apă. Cine face asta? Cine mă ajută pe mine să fiu poscat într-o mizerie de neconceput? Cine mă ajută pe mine să nu se lege nimic de aici? Cine blochează toate nebuniile și mă lasă pe mine liber să mă mișc, să predic, să trăiesc? Cine grijește de nevasta mea? Cine grijește de copiii mei? Cine grijește de familia mea? Cine ne va binecuvânta pe noi? Cine va avea grijă de noi? Cine va apăra pe noi și generația asta? Era care îi apăra și pe ei, Iahve Dumnezeu! Haleluia! Zi de ape! Apele tot vin, să tot vină! Tati, s-o opresc, pentru că cineva le ține cu mâna lui. Iisus Hristos Domnul are puterea să te păzească. Iisus Hristos Domnul îți va da o familie. Iisus Hristos îți va da o soție. Iisus Hristos va da un soț. Iisus Hristos îți va da un viitor. Iisus Hristos îți va da o speranță. Iisus Hristos este Domnul vieții. Dar ce se întâmplă cu apele astea de jos, cu o rămas asta? Nu, tăti s-o scurs. Tăti scursurile astea s-au dus. S-au dus la vale, plecat. Și când te uiți, e uscat. Aici pe asta le ține Dumnezeu să nu vină peste noi și cele care au fost, s-au dus toate. Cel care a orchestrat toată povestea asta este Dumnezeu. Ce rol a avut predicatorii? L-a dus pe Dumnezeu la tineret în adunare. L-a dus doi, au prins lideri de acolo, doi de aici, doi dincolo. O vin și Gabi de data asta, aici la Viena, o prins și el de asta, dar toți ăștia au spus și cântăreții, nu vă uitați la noi, suntem slabi, suntem vulnerabili, cântăm cum putem, facem ce putem, predicăm cum putem. Nu vă uitați la noi, o să vă prăbușiți. Uitați-vă la Dumnezeu, uitați-vă la chivotul lui Dumnezeu, stați cu ochii pe Dumnezeu, pentru că cel care face azi, în generația voastră, lucruri minunate, minunate. Este Domnul care este prezent aici în adunare și vrea să facă lucruri minunate pentru tine în seara asta. Lucruri care nu ți le poți imagina. Bă, și eu care am construit lista asta cu mizeria din generația voastră, am zis, Doamne Dumnezeule, ce să le spun? Zice, nimic. Ei să meargă cu ochii pe chivot, să se smerească, să creadă și zice, să le mai spui ceva, să fie smeriți. Să fie smeriți că prin experiențele astea care le-o fac cu oprirea asta și cu scurgerea mizerilor și cu trecerea asta prin Iordan a generației voastre, eu o să vă înalț astăzi în fața tuturor popoarelor ca să știe toți că voi aveți un Dumnezeu adevărat. Și Iosua, pe tine te înalți ca lider astăzi ca să vadă tot poporul că eu sunt Dumnezeul tău. Pentru că poporul ăsta, când a venit Iosua, generația nouă, a avut o pretenție de la Iosua, a avut o pretenție, nu v-am predicat tu că m-a lăsat o seara asta. Poporul o zi lui Iosua, n-avem nicio treabă că ești mai scund decât Moise, n-avem nicio treabă că ești mai slab decât Moise fizic, n-avem nicio treabă că nu ești chipul lui Moise care a plecat la 120 de ani de a murit. Nu ne interesează imaginea, nu ne interesează tonalitatea vocii, nu ne interesează acordeonul sau chitara, nu ne interesează în primul rând forma. Vrem, Iosua, să spunem atât, te rugăm frumos să fie cu tine Dumnezeu cum a fost cu Moise. Atât! Să n-aveți pretenții de lei să fie cenus. Să n-aveți pretenții de lei să fie fratele Onel, fratele Gabi, fratele X, fratele Y. Ei sunt ei, în carni și oase, diferiți de mine, diferiți de ala, diferiți de ala. Nu încercați, stimați, le-aș spune tuturor pastorilor din Austria, nu încercați să faceți din Iosua prototipul vostru. Nu încercați să faceți din generația tânără ce ați fost voi. Nu-i agățați acordeonul dacă el e cu chitară în mână. Nu le spuneți cu ce armă să se lupte și să vină cu țambalul sau cu ceva. Lăsați-i să aibă propria lor identitate, dar rugați-vă să fie Dumnezeu cu ei. Și voi să dovediți că Dumnezeu este cu voi. Și unde poți să dovedești? Când vezi zidul acolo înalt și apa din jos și când tu treci cap uscat în Iordan și te duci pe țărmul celălalt. În cea mai neagră zi din an când Iordanul e cel mai lat. Să mă iertați, stimate fete și băieți, ați nimerit, așa v-a adus Dumnezeu, în generația cea mai complicată, în generația cu oamenii ăștia care merg invers să plimbă liber pe stradă, generația când vi-a atacată identitatea voastră, generația când se
sunteți atacați în toate formele, generația care sunteți bulversați din toate direcțiile. Dar generația pe care Dumnezeu va folosi cu cea mai mare putere. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Când am venit cu Sami aici și au parcat, am văzut o familie de austriaci buimăciți pe jos, pe stradă, pe partea alaltă. Bă, să uitau atâtea mașini, atâția oameni, atâta mulțime, toți tineri. Bă, ce se întâmplă la noi în țară? Asta se întâmplă în toate țările Europei, unde se mișcă un popor care se numește poporul român. Bă, și când vede 1000 și ceva de tineri care se adună sâmbătă, bă, se adună la o biserică, să laude pe Dumnezeu, să cânte, să caute fața lui Dumnezeu. Eu vine să explodez, sunteți o mărturie, ai dreptate, faceți evangelizare în Irlanda, să faci un program în engleză dimineața, vin irlandezi la adunare să pocăiesc, să produc treziri în țările astea. V-am văzut cum ați cântat în germană, ați cântat mai cu foc decât în română, nu v-am judecat. V-ați născut aici, trăiți aici. Fiți oamenii lui Dumnezeu aici. Deși plâng de fiecare dată că nu sunteți în România. Dumnezeu va face lucruri fantastice. Și știți când le începe? Mâine, nu, în seara asta. Stăm ridicați cu toții.